Saodat asri qissalari. Yo'qotilgan marjon hodisasi. Bayzo deyilgan joyda to'xtab bir muddat dam olindi. Yo'lga chiqay deb turilganida qo'lini beixtiyor bo'yniga olib borgan Hazrati Oyishaning rangi o'zgardi. Marjoni yo'q edi. Darrov Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar berdi. U yoq bu yoqni qarashdi, topilavermadi. Avs qabilasining raisi Usayd ibn Huzayr bilan yana bir kishi Hazrati Oyisha borgan joylarga borib qidirib kelishdi. Topisha olmadi. Vaqt o'tib borar edi. Bir necha kishi Hazrati Abu Bakrga kelib, "Ko'rmaysizmi, Oyishaning ishini Rasululloh janobimizni va shuncha odamni yo'ldan qo'ydi. Suvsiz bir joydamiz, yonimizda suv ham qolmagan", deyishdi. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu xafa bo'ldi. Jahli chiqdi. Qizining oldiga bordi. Kutmagan bir holatga duch keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlarini Oyishaning tizzasiga qo'yib uxlardilar. Vaholanki u qizini yolg'iz holda uchratib, bir ta'zirini berib qo'ymoqchi edi. Lekin indamay qaytib ketgisi kelmadi. Pichirlab bo'lsa ham gapini aytib oldi. "Rasulullohni va odamlarni suvsiz joyda ushlab qolding. Shu ishing aqldanmi?" Ayni paytda qizining biqiniga bir ikki turtdi ham. Hazrat Oyisha jonining og'rig'iga qaramay payg'ambarimizni bezovta qilmaslik uchun tishinishga ham tishini tishiga qo'yib chidadi. Ovoz chiqarmadi, hatto qimir etmaslikka harakat qildi. Tong otdi, janobi payg'ambarimiz uyg'ondilar. Shu orada tushgan vahiy insonlarga bir qulaylik, yengillik olib kelgan edi. "Suv topa olmasangiz, pokiza tuproqni tayammum qilingiz. Yuzingiz va qo'llaringizni pokiza tuproq bilan silangiz. Alloh sizlarni biron tanglik, mashaqqatga solishni istamaydi. Balki sizlarni poklashni va sizlarga o'z ne'matini komil qilib berishni istaydi. Shoyat shukr qilsalaringiz." Moida surasi 6-oyat. Yonida suvi bo'lmaganlar darhol Rasululloh ko'rsatganlariday tayammum qilishdi. Namozlarni o'qib olishdi. Usayd ibn Huzayr bir she'r aytib minnatdorchilik tuyg'ularini ifoda etdi. "Ey Abu Bakr oilasi, bu sizlar olib kelgan birinchi barakot emas. Sizlarning vositalaringiz bilan Allohning ko'p ikromiga noil bo'ldik. Topilishidan umid kesilgan marjonni qidiraverishdan foyda yo'q, albatta. Qo'shinga yurish amri berilganida o'rnidan turgan tuyaning tagidan marjonning chiqishi bilan hamma narsa joy-joyiga tushdi, qoldi. Yo'llarida davom etishdi. Yana bir to'xtashganida Oyisha onamiz kajavasidan chiqdi. Hojat uchun sal nari ketdi. Qaytib kelib, yana marjonning yo'qligini payqadi. Xafa bo'ldi. Omonat bo'lmasa ham mayli edi. Bir marjon yo'qolsa yo'qolibdi-da deb qo'ya qolardi. Yoki uyga qaytgach onasidan uzr so'rasa, marjonning yo'qolganini aytsa ham bo'lardi. Yamaniy bir taqinchoq uchun onasi xafa ham qilmas. Ammo boshqa tarafdan bu yerda gap omonatga rioya qilish, omonat sifatida olingan narsaga xiyonat qilishdan saqlanish ustida borayotgan edi. Axir Nabiy akram, munofiqning 3 alomati bor. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa va'dasining ustidan chiqmaydi, berilgan omonatga xiyonat qiladi deya buyurgan emasmidilar? O'rtada omonatga xiyonat bo'lgani yo'q, ammo beparvo bo'lish ham yaxshi emas. Shularni o'ylab yana kajavasidan chiqdi. Borgan joylarini diqqat bilan ko'zdan kechirdi va nihoyat ko'zlari quvonchdan chaqnab ketdi. Marjonni topdi. Olib darrov bo'yniga taqdi va ortiga qaytdi. Biroq u kechikkan, aylanib kelgunicha qo'shin o'rnidan ko'chgan edi. Hazrat Oyisha kichik jussali, juda nozik bo'lganidan tuya o'rkachiga o'rgatilgan kajavada uning bor yo'qligi bilinmagan edi. Yugurgani bilan ham yetdi shu gumon. Kajavada yo'qligimni bilsa o'zlari shu yerga kelishadi degan ishonch bilan bir chekkaga o'tib kuta boshladi. Charchagan emasmi? Birozdan keyin qulab qoldi. Hojatni deb karvondan ayrilib qolgan bitta Hazrati Oyisha emaskan. Safvon ibn Muattal ham shular shu maqsadda pana izlab ketgan ekan. Qaytib kelsa qo'shin turgan joyida uxlab yotgan bir ayoldan boshqa hech kim yo'q. "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un", dedi. Baland ovozda o'qilgan bu oyatdan ayol uyg'ondi. Safvon Hazrati Oyishani tanidi. "Nima qilyapsiz bu yerda, mu'minlarning onasi?" deb so'radi. Javob ololmadi. Bu savolga javob o'rnida Hazrati Oyishaning yuzini berkitish bilan kifoyalandi. Safvon esa tuyasini cho'ktirib yerga tushdi va bir necha qadam uzoqlashdi. Orqasiga o'girilib, "Tuyaga mening, ey Hazrati Oyisha", dedi. Hazrat Oyisha tuyaga mindi. Safvon kelib tuyani turg'izdi. Burundig'idan tutib qo'shinga yetib olish uchun tez yetaklab ketdi. Qo'shinga yana dam berildi. Kajava tushirilayotganida Hazrat Oyishaning yo'qligi ma'lum bo'ldi va hamma tashvishga tushib qoldi. Lekin oradan ko'p o'tmay Safvon yetaklab kelgan tuya ustida Hazrat Oyishani ko'rib ko'ngillari xotirjam bo'ldi. Karvonga kelib qo'shilgan Hazrat Oyisha bo'lgan voqeani tushuntirdi. Masala shu yerda yopildi. Safar ham poyoniga yetay deb qoldi. Yarim soatlar ichida shaharga kirishadi. Ittifoqo shu payt Ibn Salulning o'g'li Abdulloh qilichini yalang'ochlab yo'l chetida turib oldi. O'tayotganlar uning bu holidan bir ma'no uqmay yuziga qarab o'tirishar edi. Nihoyat Abdulloh qilichini balandroq ko'tardi va "Qani, to'xtagin", dedi. Ibn Salul to'xtadi. "Nima bo'lyapti o'zi, o'g'lim?" dedi u xavotirda. "Madinaga kelgach sharafli sharafsizni surib chiqaracak debsan. Endi mana shu yerda sharaf Sayyidul Anbiyo janobimizga, sharafsizlik esa senga oid ekanligini ochiq aytasan. Aytmasam-chi, Madinaga kirmaysan. Kirmoqchi bo'lsam-chi, o'ldiraman." "Nimalar deyayotganingni bilasanmi, o'g'lim?" "Bilaman va jiddiy aytayapman. Bu shu yerda kutasan va janobimiz ruxsat bermagunlariga qadar shaharga kirmaysan. Birozdan keyin kelgan payg'ambar janobimiz ruxsat berdilar." Ibn Salul qarshisidan qilich olindi va yo'l ochildi. Bo'xton. Madinaga kirilganiga hali 24 soat ham bo'lgani yo'q. Xalq orasida bir mishmish tarqalgan edi. "Oyisha nega qo'shindan keyin qoldi? Safvon ibn Muattal bilan yolg'iz qolib nimalar qildi-ekin?" Yo'lda ekanlariga hech kimning xayoliga kelmagan bu kabi savollar bu yerda odamlar orasida keng yoyildi. Bu so'roqlar Ibn Salulning kin va adovat to'la, dushmanlik bilan yo'g'rilgan qalbidan chiqayotgan edi. Atrofidagi munofiqlar unga bu borada yordam berishardi. Haqiqatan, ular qo'shindan uzoqda, hech kimga ko'rinmaslik yo'lini qanday topdilar? Oldiniga munofiqlar chuvalashtirayotgan bu gaplar keyinroq musulmonlarning bir qismiga ham yuqdi. Mishmish Nabiy Akram ning quloqlariga ham yetib, qattiq azobga botdilar. Safardan qaytgan Hazrat Oyisha birdaniga betoq bo'lib yotib qoldi. Onasi Ummu Rummon kelib unga qaray boshladi. Biroq kutilmagan g'alati holat. Hamma, ayniqsa xastalanganida unga doim ko'z quloq bo'ladigan, iltifot ko'rsatadigan Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu gal beparvoroq ko'rinar edilar. Ichkari kirganlarda Ummu Rummondan uning ahvoli qalay deb so'rar, boshqa hech nima demas edilar. Bu noxushlikning sababini bilmay qiynalgan bemorning bir dardiga 10 dard qo'shildi. "Bir kuni ruxsat bersangiz, bir kun onamning uyiga borsam", dedi. Taklif qabul qilindi va Hazrat Oyisha endi onasining uyida davo ola boshladi. Biror g'azotdan qaytilganida odatda yo'l bo'yi bo'lib o'tgan voqealar, qilingan jang tashkilotini aytib berlardi. Ayniqsa Hasson ibn Sobit bularni yaxshilab eshitar va keyin bu g'azotga bag'ishlab she'rlar yozar edi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Lekin bu safar Hasson ishining pachavasini chiqardi. Hazrat Oyisha va Safvon haqida eshitganlarni haqiqat suzgisidan bir o'tkazib olish lozimligini his etmadi. "U nimalar deb valdirayapsizlar? Payg'ambarning xotini bunday qilmaydi. U bir g'arazgo'yning ishi bo'lishi kerak", deya olmadi. Safvonni nishonga olib bir hajviya aytdi. Safvonga qaratilgan bu hujum ayni paytda Hazrat Oyishaga ham qaratilgani degani edi. Safvonning qalbi payg'ambar janobimizga va ahli baytlarga nisbatan haqiqiy bir sevgi va hurmat bilan to'la edi. Bani Mustaliq safarida ham Hazrat Oyishani yo'lda topib keltirish xizmati o'ziga nasib etganidan nihoyat mamnun bo'lgan, Rabbiga hamd va shukronalar aytgan edi. Payg'ambar oilasiga bunday xizmat ko'rsatgani sababli ko'nglida paydo bo'lgan quvonchli tuyg'ularni ifodalashga so'z ojizlik qilardi. Har kim suyib va faxr bilan ado etadigan xizmatni unga nasib etgan Rabbiga takror hamdu sano va shukr aytishdan boshqa uning nima dardi bo'lsin. Biroq bir kuni, bir kuni quloqlari qizib qovurilganday bo'ldi go'yo. Tars etib peshonasiga shappaladi va barmoqlarini tishladi. Bu gaplar va bu she'r u yoq bu yoqdan eshitaverdi. Miyasiga naq qon quyildi. Payg'ambarning xotiniga nisbatan bunday chirkin ishni qilish u yoqda tursin xayoliga keltira oladimi inson? Axir Alloh taoloning payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham a'loroqdir, yaqinroqdir. Uning ayollari ularning onalaridir. Ahzob surasi 6-oyat. Degan oyati tushkuniga hali ko'p ham bo'lgani yo'q. Chindan ham bu hajviyani Hasson ibn Sobit yozdimi? Xabarchi boshini qimillatdi. Ha. Men payg'ambarimizning ayoliga qanday yomonlik sog'inaman? Allohim, bu qanday bo'ladi? Bu qanday gapirilyapti? Safvon birdan silkindi. Allohim, shu Hassonni ro'pala qil menga, deya otildi. Qayoqqa borayotganini bilmasdan ketaverdi. Birdan ko'zlari yarq etib ochildi. Qarshisida Hasson turardi. Qilichini mahkam ushlab, ildam olg'a bosdi. Ol buni muattal o'g'li Safvondan. Ey Hasson, meni haj qilsa, shoirlik qilolmayman, faqat qilich solaman. Ko'chalarini tutib bir faryod ko'tarildi. Hasson qon ichida yerga dumalar ekan, yon atrofdan yugurib kelganlar Safvonni ushlab qolishdi. Ikkinchi zarbani berishga yo'l qo'ymadilar. Hasson naq o'limdan omon qoldi. Yaralik holatda o'rnidan turg'azishdi. Safvon esa tutuqdan bo'shanishga zo'r berib urinar. O'ldiraman uni, tilini sug'urib tashlayman, deya hayqirar edi. Hasson uyiga ketar ekan, Sobit ibn Qays Safvonni tutib turdi. Keyin qo'llarini bo'yniga bog'lab Hazratchiliklar mahallasiga olib bordi. Yo'lda Abdulloh ibn Ravohaga duch keldi. Bu ne hol? Qilgan ishini qara. Hasson ibn Sobitni o'ldirmoqchi edi, ushlab qoldim. Buni bu ahvol tashlaganing, bog'laganingni janobimiz bilardilarmi? Yo'q. U holda qanday jur'at qilding bu ishga? Bo'lgan voqealardan bexabarsan shekilli. Qaytib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelishdi. Holatni tushuntirishdi. Hasson keltirildi. Bir ko'zi ko'r bo'lgan edi. Alloh mening sababim bilan qavminga hidoyat berganidan keyin shu chirkin so'zlarni so'yladingmi, ey Hasson? Odam bolasiga payg'ambarning shu tanbehi yetarli bo'lishi kerak edi. Keyin payg'ambar janobimiz so'zlarini shunday davom ettirdilar. Boshing kelgan bu balo uchun nimani ma'qul bilsang qilaver, ey Hasson. Hasson o'zi bilmagan holda qilib qo'ygan bu azobsizligi uchun ko'z davosini qilmaslikka qaror berib u yerdan ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizni battar mahzunlik chulg'adi. Ammo Alloh taolodan biron yo'l yo'riq yo izoh kelishini kutar va shunga qarab ish tutishini ma'qul ko'rar edilar. Hazrat Oyisha onamiz hastalanganliklariga 20 kundan oshdi. Biroq u hali ham o'zi haqida tarqalgan mishmishdan bexabar, ozmi ko'pmi tuzalib ham qolgan edi. Bir kuni kechasi Ummu Misoh ismli bir ayol u bilan birga hojat ushatish uchun shahar tashqariga chiqishdi. U paytlarda hali uylarda hojatxonalar qurilmagan, odamlar hojat uchun shahar tashqarisiga chiqishar edi. Qorong'uda ketayotib, ayol etagini bosib oldi va yiqilib tushishiga oz qoldi. Alloh balog'ilangni bersin, sening Misoh, deya ingrandi. Hazrat Oyisha hech narsani tushunmadi. Tanbih berayotgan kabi ohangda nima deding? Misoh ham o'zingning o'g'ling, ham Badr jangida qatnashgan bir inson-ku, dedi. Ayol bir yutinib oldi. Bo'layotgan gaplardan xabaring yo'qmi, ey Abu Bakrning qizi? Qanaqa gaplar? Ummu Misoh bo'lgan voqealarni birma-bir aytib berdi. Gapini mening o'g'lim Misoh ham bu sharmandali ishga aralashib qolganlardan biridir. Qoqilganimda og'zimdan chiqib ketgan so'zlarning sababi shu, deya tugatdi o'zini. Misoh o'ta faqir bir inson edi. Faqat qarindoshligi tufayli Hazrat Abu Bakr uning holidan xabar olib turardi. O'zi shu oilaning moddiy yordami bilan qornini to'ydirsa-da, yana o'zi bu bog'tonni yoyuvchilarning safidan o'rin olib bu yerda gapirib yursa, bundan ortiq pastkashlik bo'ladimi? Hazrat Abu Bakr bu chirkin iftiro bo'xton qarshisida erib bitdi go'yo. Qanday bunaqa bo'xton qilinadi? Ayniqsa bu xonadonning tuzini yegan, bu oilani yaqindan bilgan bir odam chirkin harakatga qanday qilib qurol bo'la qoldi ekan? Boshqalarning yo'li boshqa. Misohning bu ishga aralashib qolganini yanada alamli va achinarli edi. Ortiq bu uydan Misoh aslo yordam ko'rmaydi. Vallohi, unga bu oiladan yordam berilmaydi, dedi Abu Bakr qasam ichaycha. Bir oyga yaqin vaqtdan buyon oilasining do'zax azobini ko'rayotganiga sabab bo'layotgan hodisa qarshisida martlatcha boshini ko'tarib, yo'q, ming bora yo'q. Oyishani men yaxshi bilaman. U bunday qila olmaydi, deyishi kerak bo'lgan Misoh munofiqlar yoqqan olovga otashkurak olib yugurgan va bu olovni qo'zg'ab battar shiddatli tus oldirgan edi. Hazrat Oysha bu xabardan qattiq ta'sirlandi. Ahvoli yanada og'irlashdi. Yelkalari cho'kib qoldi. Qaytadan cho'sakka cho'zildi. Tinmay ko'z yosh to'kardi. Keyinchalik xotiralarini aytib, bu yig'idan o'pkalanib irib ketdi deb o'ylardim degan tarixlardan ma'lum. Onajon, Alloh sizni kechirsin. Odamlar nahot shunchalikka borishsa. Ummu Rummon g'amgin bir ovoz bilan javob berdi. O'zingni qo'lga ol qizim. Shubhasiz eri yaxshi ko'radigan xotinning kundoshlari bo'lsa, bunday voqealar bo'lib turadi. Odamlarning og'zlariga siqqan gapni gapiraveradilar. Oradan bir oyga yaqin vaqt o'tganiga qaramay, bu noxush ish haqida biror vahiy kelavermadi. Janobimiz sollallohu alayhi vasallam bu mavzuda bir necha erkak va ayol bilan gaplashdilar. Bular Oysha onamizni juda yaqindan tanigan, bilgan kishilar edi. Hafsa, Ummu Salama, Zaynab onalarimiz, "Yo Nabiyalloh, biz uning biror nojo'ya xatti-harakatlarini ko'rmadik" deyishdi. Usoma ibn Zayd, "Yo Rasululloh, oilangiz haqida bilganimiz faqat shu va faqat yaxshilikdir. Siz uni himoyangiz ostiga oling" dedi. Ali ibn Abu Talibdan so'raldi. Hazrat Ali, "Ey Allohning rasuli, ayol ko'p. Siz uning o'rniga boshqa birini topa olasiz. Ahvolini cho'ridan ham so'lab surishtirsangiz yaxshi bo'lardi. U to'g'risini aytadi" dedi. Barira ibn ismli cho'ri chaqirildi. Oysha haqida nimalar deysan deb so'raldi. Go'yo to'g'risini aytirishga majbur qilayotgandek Hazrat Ali uni bir ikki tarsak urdi ham. "Janobimizga to'g'risini aytib berasan" dedi. Cho'ri, "Vallohi, uni faqatgina yaxshi deb bilaman. Shu paytgacha undan biron qusur topmadim. Faqat ba'zan xamir qorganimda qarab turing desam uxlab qolardilar. Echki kelib xamirni yeb qo'yardi" dedi. Hazrat Ali'ning bu xatti-harakati Oysha onamizga yoqmadi va keyinchalik sodir bo'lgan Jamal urushiga qadar davom etgan o'zaro kelishmovchiliklarga sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng oxiri Hazrat Umar roziyallohu anhuning fikrini so'radilar. "Yo Nabiyalloh, Oyshani sizga kim nigohladi?" "Alloh taolo, erini aldaydigan, yomon yo'lga kirib ketadigan ayolni Alloh taolo sizga nikohlashiga ishonasizmi?" Buyuk Umar roziyallohu anhu bu javobni bergach, yuzini ko'kka qaratdi. "Subhanaka, haza muhtanun azimun. Allohim, seni har turli kamchiliklardan pok deb bilaman. Bu katta bo'xtondir" dedi. Bu sas samimiy edi. Bu sas mushriklik paytida ham riyokorligi bo'lmagan qalb tuyg'ularining ifodasi edi. Vaholanki Hazrati Oysha e'tibordan qolsa, o'zining qizi Hafsa hurmat e'tibor qozonar va Rasulullohga yaqinligi yana bir qadar ortar edi. Biroq o'rtada oyoq osti qilinishi joiz bo'lmagan bir haq bor. Abadiyatgacha ketadigan buyuk sharafni o'ziga kafolatlab qo'ygan bir adolat tuyg'usi bor. Ulug'vorlik shunaqa pallada haqiqiy ko'rinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng katta bo'xton uyushtirildi. Uni eng buyuk insonga yarashadigan bir tarzda kutib olish kerak edi. Bu azim mas'uliyatni ko'tara olish Xattobning o'g'li buyuk Umar bo'lish lozim. Bu borada u bilan bo'y o'lchashadigan, u bilan hayot mamot kurashiga bel bog'lay oladigan hech bir yigit onasidan tug'ilmagan. Qiyomatgacha ham bunaqasi tug'ilmaydi. Hasson ibn Sobitlar, Mistoh ibn Asosalar, Hamna ibn Jahshlar, Sa'd ibn Ubodalar, bular uning oldida hech. Bu buyuklikning mukofotini koinotni yaratgan ulug' Mavloning o'zi berajak. Bu mukofotning bir belgisi sifatida Umarning tilidan to'kilgan subhanaka jumlasini ayni shu shaklda Qur'onida indirish bilan uning bu erishilmas buyukligini kitobida abadiy sharaf vasiqasi tarzida tasbit etajak. O'sha kunlari Abu Ayyub Ansoriy bilan xotini Ummu Ayyub o'rtasida shunday suhbat bo'lib o'tgani naql qilinadi. "Odamlar Oysha haqida nima gaplar aytib yurishibdi, bilasanmi, ey Abu Ayyub?" "Ha, eshitib turibman." "Xo'sh, nima fikrdasan? Sen shunday gunoh ish qilarmiding?" Ummu Ayyub seskanib ketdi. "Alloh asrasin, aslo. Shuni yaxshi bilginki, Oysha sendan yaxshiroq xotindir." Bu maslahat va surishtiruvlardan keyin Fahr koinot sallallohu alayhi vasallam masjidda jamoatga qarata shunday xitob etdilar. "Ey insonlar, ba'zilarga nima bo'ldi o'zi? Tab totmay menga oilam haqida aziyat va jafo yetkazyaptilar. Oilam haqida noto'g'ri gaplarni gapirib yuribdilar. Men oilam haqida faqat yaxshilik bilaman. Yomonlik va fasodni bilmayman. Keyin bu ishni shunday bir odam haqida so'ylayaptilarki, men undan faqat yaxshilik ko'rganman. Uyimga kirgan bo'lsa, mutlaqo men bilan birga kirgan." Aws qabilasi raisi Usayd ibn Huzayr o'rnidan turdi. "Yo Nabiyalloh, sizni xafa qilgan bu odamlar Aws qabilasidan bo'lsa, bizga ma'lum qiling. Darhol ta'zirni beraylik. Agar birodarlarimiz bo'lmish hazratliklardan bo'lsa, ular ham kerakli darsni berib qo'yaylik. Hazrat qabilasining raisi Sa'd ibn Uboda o'rnidan turdi. Bekorlarni aytibsan, ularni o'ldira olmaysan. Ham bu gapni sen ularning Hazratdan ekanini bilganing uchun aytding. Agar sening qabilangdan bo'lsa edi, bu gaplarni ayta olmas eding, deb baqirdi. Bu razilliklarni qilganlar o'z qabilasidan ekanligini bila turib, Sa'd ibn Ubodaning indamaganini nima desa bo'ladi? Aslida bo'lmag'ur gaplarni aytayotgan sensan, ey munofiq. Bu yerda turib munofiqlarni himoya qila boshlading. Bu so'zlar masjidning ichida va Fahrul Mursalin janobimizning huzuri saodatlarida katta tortishuvning boshlanishiga sabab bo'ldi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oraya kirib, ikki tomonni tinchlantirmasalar, eski kunlarda bo'lgani kabi qilichlar qinidan sug'urilishi muqarrar edi. Masjidda ochilgan bu masala o'sha joyda qaytadan yopildi. Janobi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Bakrning uylariga bordilar. Oysha hali ham yig'lar edi. Ey Oysha, el orasida yurgan gap-so'zlar qulog'ingga yetgandir. Allohdan qo'rq. Mabodo bir yomon ish qilgan bo'lsang, Allohga tavba et. Alloh taolo qullarining tavbasini qabul qiladi. Ko'z yoshlari shashqator Hazrati Oysha mahzun nigohini onasiga, so'ng otasiga qaratdi. Ular ham xomush edilar. Bir so'z aytishga hollari yo'q. Mening nomimdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga javob bersalaringizchi, ota-onalar baravariga vallohi nima deb javob qilishni ham bilmaymiz, deyishdi. Shunda Hazrat Oyisha payg'ambar janobimizga o'girilib dedi: "Vallohi siz aytgan narsa uchun Allohga tavba qilmasman. Alloh taolo mening bunday gunohdan uzoq ekanimni biladi. Agar men odamlar aytib yurgan narsalarni tasdiqlasam, umuman bo'lmagan bir narsani e'tirof etgan bo'laman. Inkor etganim sayin esa siz menga ishonmaysiz. Ammo men Yusuf payg'ambar alayhissalomning dadasi nima degan bo'lsa, o'shani aytaman. Menga lozimi chiroyli sabrdir. Sizlar aytayotgan narsaga qarshi yolg'iz Alloh taolodangina yordam so'ratur." Hazrat Oyisha so'zlarini tugatdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vahiy holati qamrab oldi. Kiyimlarining bir qismi yuzlariga tashlandi. Boshlari ostiga yostiq qo'yildi. Vahiy, hoynahoy Hazrati Oyisha haqida bo'lsa kerak. Shu damda uning yuzida na qo'rquv, na tashvish alomatlari bor edi. Axir Alloh taolo begunoh quliga gunoh yuklamaydi-ku. Otasiga, onasiga yana bir-bir qarab chiqdi. Keyinchalik bu xotirasini so'zlar ekan, o'shanda ularni xuddi mana-mana jonlari chiqadigan darajada hayajonli holda ko'rganini aytgan edi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallamdan vahiy holati ketgach, peshonalarida yirik ter tomchilari to'plandi. Terlarni artar ekanlar, "Mujdalar bo'lsin senga, ey Oyisha, Alloh taolo sening pok va top-toza ekaningni ma'lum qildi", dedilar. "Alloh taologa beadad hamdlar, sanolar aytaman", deya qarshiladilar bu mujdani Hazrati Oyisha roziyallohu anha. Janobimiz oyatlarni o'qiganlarida Hazrat Oyisha bilan ota-onasi sevinch ko'zyoshlariga g'arq bo'lishdi. So'ngra masjidga chiqdilar. Nur surasidan bo'lib tushgan oyatlarni u yerdagi mu'minlarga ham o'qib berdilar. Shak shubhasiz bu bo'htonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, bu ochiq bo'xtonku desalar bo'lmasmidi? Bas, agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazlu marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lur edi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'zlaringiz bilan o'zingiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingiz. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni so'zlash biz uchun joiz emas. Ey pok parvardigor, bu ulug' bo'xtonku desalaringiz bo'lmasmidi? Agar mu'min bo'lsangizlar, hargiz unga o'xshagan narsalarga qaytmasliklaringizni Alloh sizlarga pand nasihat qilur va Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon qilur. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bordir. Alloh bilur, sizlar bilmassizlar. Agar sizlarga Allohning fazlu marhamati va Allohning mehribon va rahmli ekani bo'lmasa edi, albatta u zot sizlarni bu qilmishlaringiz uchun azobni naf qilgan bo'lur edi. Ey mu'minlar, shaytonning izidan ergashmanglar. Kim shaytonning izidan ergashsa, bas albatta shayton buzuqlik va yomonlikka buyurur. Agar sizlarga Allohning fazlu marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Lekin Alloh fazl va marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshituvchi, bilguvchidir. Nur surasi 21-oyat. Oyatlar o'qilar ekan, eshitayotganlardan har kim bir oydan beri davom etib kelayotgan bu mojarodan o'zini qanday tutganini o'ylay boshladi. Hazrat Umar roziyallohu anhu yo'lini tutib, pokiza ko'nglini yana xuddi o'sha porloqligicha, o'sha sofligicha saqlaganlar bor edi. Ular tashda ham, ulug' mavlogagina ayon bo'lgan ko'ngillarida ham chirkin mishmishga o'rin bermadilar. Katta bir imtihondan muvaffaqiyatli o'tishning mukofotini bilar, bular imtihon sohibi ulug' mavlodan unga eng muhtoj qilinadigan bir kunda quvona-quvona olajaklar. Haqiqiy ma'noda xursand qilinajaklar. Lekin imtihondan o'tolmagan, vijdoni endigina uyg'onib bezovta bo'layotganlar ham bor edi. Bu ayol bunday ishlarni qiladigan xildan bo'lsa, Nabiy Zishon unga bu darajada qiymat bermasdilar deya olganlari uchun ich-ichini kemirayotganlar edi ular. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari bilan Hasson ibn Sobit va Mistoh ibn Asosa xalq o'rtasida ochiq-oydin mishmish tarqatganliklari, pok bir ayolga xunuk behton uyushtirganlari uchun yerga yotqizilib, 80 darajadan urilib jazolandi. Bu jazo xalqning ko'z o'ngida ijro etildi. Payg'ambarimiz zavjalari bo'lmiş Hazrat Zaynabning singlisi hamda ham ayollar oldida ayni jazoni oldi. Bu bo'htonni o'ylab chiqargan va fitnaning olovini yoqqan Ibn Salulga nisbatan ham xuddi shunday jazo qo'llandi. Bundan tashqari u Nur surasining 4-oyatining amri ila va hech qachon guvohliklari qabul etilmasligi jazosi bilan ham loyiq ko'rildi. Ayni jazoning qolgan 3 musulmonga nisbatan qo'llab-quvvatlanmaganligini bilmaymiz. Chunki bu bo'xtonni chiqargan Ibn Saluldir. Boshqalar esa bilmasdan bu bo'xtonga ergashgan edilar. Bu masala haqida bir shoir bunday she'r to'qidi. Muhaqqaqki Hasson va Hamna va Mistoh u xunuk yomon gapni aytganlari uchun loyiq bo'lgan jazoni tortdilar. Buyuk arz sohibini g'azabga keltirajak alamli azobga duchor qilindilar. Hasson pushaymon bo'ldi. Tilini tiyolmagani uchun o'zidan xafa bo'ldi. Va keyinchalik Hazrat Oysha haqida yozgan bir she'rida shunday dedi. Uning qabilasi Luay ibn Kabdan tarqagan, oliy himmatli, doim sharafli bo'lgan, ustun taniqli bir qabila. U tarbiyali ayoldir. Alloh uning tabiatini yoqimli qilgan, har turli yomonliklardan pokiza qilib yaratgan nomus va iffat sohibasi. Uyga bog'li, hech bir shubha bilan kirlanmagan, qalbi tozalarning g'ibatini qilib, etini yeyishdan hazar qiladi. Men sizlar aytgan narsalarni har ne qadar aytgan bo'lsam ham, ular mening ich-ichimdan kelgan so'zlar emas edi. Chunki mening Rasulullohning ahli baytlariga bo'lgan sevgim, hurmatim majlislarning bezagi bo'ladi. Aytilgan u so'zlar ularni bulg'ay olmaydi. Bu gaplar bor yo'g'i bir mishmishchining lofidan iboratdir. Hazrati Rasul akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz Hazrat Abu Bakrga qizi shaniga uyushtirilgan bo'xton tufayli bir oy davomida naqd dunyo jahannamida qolgan bir nur yuzli zotga Allohning amrini o'qib berdilar. Sizlardan fazl va keng, katta, mol davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ehson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni af etib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaydilarmi? Alloh mag'firatli, mehribondir. Bu oyat asosan Hazrat Abu Bakr haqida nozil bo'lgan edi. Bir on o'ylanib qoldi Abu Bakr. Alloh taolo mu'minu mu'min bo'lmagan barcha insonlarning rizqini berib turibdi. O'z zotini inkor qilganlarni ham hech hisobga olmay sonsiz ne'mat yog'dirmoqda. Alloh yo'lida yurgan buyuklarga esa bu yo'lda harakat etish, shunaqa odob egasi bo'lish yarashadi. Alloh taolo unga bu amrni yuborgach endi boshqacha ish tutsa bo'lmaydi ham. Teran bir samimiyatla oliyliklar olamiga yuzlangan ko'ngil bilan "Ha, Allohimning meni mag'firat qilishini istayman" dedi. Shu bilan qasam buzildi. Bundan keyin Mistoh hech narsa demaganday yana bu oilaning dasturxonidan qorin to'yg'izajak, yana u oilaning ne'matidan bahramand bo'lajak va bu hol endi bir umrga, o'limigacha davom etajak. Hazrati Oyisha roziyallohu anho endi tinmay oqqan ko'z yoshlarini aytishga imkon topgan, huzurga qo'yishgan edi. Bunday hodisa natijasi o'laroq o'zi haqida maxsus vahiy kelishini sira ham kutmagan edi. Bu narsani har narsani bilguvchi oliy mavlo Habib adibiga boshqa bir yo'l bilan, masalan bir tush orqali muammoni hal etsa kerak deb o'ylardi. Bundan keyin namozlarda uning pokiza ekanini ifodalanuvchi bu oyatlarni o'zgacha nash'a va shukr tuyg'usi ila o'qiyajak va og'ir kunlarida yordamga kelgan Rabbining bu ne'matga so'ngsiz hamd va sanolar aytajak. Bunaqa qayg'uli bir voqea sifatida bo'lsa ham payg'ambar oilasiga kerakli hurmatni ko'rsatgani ochiq namoyon bo'lgan Safvon esa orzu qilgan huzuriga qo'yishgan bir inson edi. Endi unga shubha ko'zi bilan qarash munofiqlik alomati hisoblanadi. Bu oyatlar tushganidan so'ng ham Hazrat Oyishaga va Safvonga til tekkizish kufr hayotiga qarshi qaytish, islomiyatning sharafli doirasidan chiqish, Alloh ochiq ravshan bildirgan oyatlardagi ahkomni inkor etish demak edi. Bu alamli hodisaning sharafli qahramonlariga 100 yillar berisidan ko'ngil to'la salomlar, so'ngsiz hurmat va muhabbatlarimizni yetkaz. Allohim